Allah Subhanahu wa ta'ala insonni yagona maqsad bo'lgan o'zigagina ibodat qilishlik uchun yaratdi. Astaizu billah va ma xalaqatul jinna val insa illa liya'budun oyati hasr bilan dalolat qiladiki, inson va jin toifasini Alloh subhanahu va taolo yagona o'zigagina ibodat qilishlik uchun yaratganligi. Agar yagona ibodat bo'lgan maqsadni shu yagona Alloh subhanahu va taologa bo'lgan ibodatni bajarmas ekan inson, o'zining yaratilishligidan bo'lgan maqsadni bajarmasdan Alloh subhanahu va taoloning huzuriga borganda u jahannamga o'tin bo'lishligida shak shubha yo'qdir. Bu xabar Alloh subhanahu va taoloning o'zini kalomidagi jazm yaqiniy xabardir. Ibodat asli nima? Ibodat tavhiddir. Chunki payg'ambarlar bilan ummatlar o'rtasidagi husumat, kelishmovchilik tavhid husumatidan boshqa husumat bo'lgan emas birodarlar. Payg'ambarlar dehqonchilikni odamlar bilmagan soatda ularni bir dehqonchilik o'rgatishlik uchun kelgan emas. Yo hunarmandchilik zaiflashib qolganligi uchun hunarmandchilikni rivojlantirishlik uchun kelgan emas. Yoinki iqtisodiyot masalasini mukammal qilishlik uchun kelgan emas. Yoinki boshqa bir odamlar maqsad qilib yurgan narsalar uchun kelgan emas. Balki payg'ambarlar odamlarni yaratilishligidan bo'lgan yagona maqsad ibodat, ya'ni bu ibodat tavhididi, shu yakka Allohni o'ziga bo'lgan ibodatni ta'lim berishlik uchun kelishgan. Bu degan so'zdan kelib chiqmaydiki, demak, islom nizomi hayotga tatbiq qilingan vaqtda bu hayotdagi muammolar birortasi hal qilinmas ekanda degan masala kelib chiqmaydi. Tavhid muammosi hal bo'lganda butun muammo hayotda hal bo'ladi. Buni hech biz mubolag'a degan mubolag'asiz buni ayta olamiz. Chunki biz islomimizning tarixidan bu narsani hayotda ko'rganmiz, boshqalar ko'rmagan bo'lsa. Ammo tavhid muammosini hal qilmasdan boshqa muammolarni hal qilishga urinishlik bu muammolarni ko'paytirishlik uchun bo'lgan harakatdan boshqa harakat bo'lishi mumkin emas. Shuning uchun ham payg'ambarlar olib kelgan yo'lni qabul qilgan ummat hayotiy bütün sohalarning hammasida nihoyat darajada taraqqiy topdi. Payg'ambarlar yo'lini qabul qilmagan ummatlar nihoyat darajada tushkunlikka uchradi. Zohirda ba'zi bir hayotdagi biz yangi ko'rgan nizomlar, bular bir iqtisodiyot tomonlardan baland martabaga erishdi degan da'volar bir ko'rinishda to'g'ri bo'lsa ham, lekin u bir ma'naviyat tarafida nihoyat darajada inqirozga uchradi. Inson ma'naviy tarafdan bu darajada inqirozga uchragan emas birodarlar. Tavhid muammosini hal qilmasdan boshqa muammoni hal qilishligini misoli mana xuddi agar misol keltirishligimiz joiz bo'lsa, hammamiz bilgan bir afsona borki, bir kishining 3 o'g'li bo'lib, 3 o'g'lini bir xalqqa bir manfaat yetkazadigan, zulmga qarshi kurashadigan farzand bo'lishligini orzu qilgan ota ularning shu kurashayotgan kurashligini ko'rishlikdan umidi uzilib, qariganligi sababli bo'lib umidi uzilganda ularni ya nasihat qilib zulmga qarshi bir kurashlikni ta'lim berib, olamdan ko'z yumib o'tib ketib, uli farzandlar kattasi xalqlarga zulm qilayotgan bir arslonni o'ldirishlikka yo'l olganligi va ikkinchisi xalqlarni talon-taroj qilib zulm qilayotgan ajdarhoga yo'l olganligi va uchinchisi bo'lsa yo'lda uchinchisiga yozib qo'yilgan borsa kelmas degan og'ir yo'lga shu tarafga qarab yo'l olganligini va unda insonlarni butun ularga zulm qilayotgan yalmog'izga duchor bo'lganligini hammamiz bilamiz. Mana bu afsona bu. Lekin buni tagidagi biz ibratdan foydalanmoqchimiz. Xullas, avvalgisi ham o'zini maqsadiga erishganligi, ikkinchisi ham o'zini maqsadiga erishganligi, uchinchisi yalmog'iz afsonaning asosiy bir diqqatga tortadigan joyi doim bir nuqtaga qaratilgan. Bu Kenja Botirga qaratilgan. U yalmog'iz bilan duchor bo'lganda yalmog'iz o'zining makkorligi bilan Kenja Botirni o'zini yaniga tortishlikka harakat qilib, bu otini bir oyog'ini yeb, otingni oyog'i 3 tamidi yo 4 tamidi, bir sanab ko'rgizingchi desa, u zira Kenja Botir otimni oyog'i 3 deydi. Yana bittasini yeb, bu otingni oyog'i 2 tamidi 3 tamidi desa, otimni oyog'i 2 deydi. Yana bittasini deb otingni oyog'i bittamidi, ikkitamidi desa, otimni oyog'i bitta edi. Otini oxirgi oyog'ini ham yeb, otingni oyog'i bormidi yo yo'qmi desa, otimni o'zi oyog'i yo'q edi. Chunki u yalmog'izning makkorligini sezgan Kenja Botir o'zini bu qattiq dushman ekanligini sezib, shunda yalmog'iz otni qolgani ham endi ham yeb, otda kelganmiding, piyoda kelganmiding desa, men piyoda kelgandim, otda kelmagandim deb. Shundan keyin yalmog'iz bunga oshkor hujum qilishlikka majbur bo'lib hujumni boshlaganda, xullas u hujum natijasida bu Kenja Botir yalmog'izni qo'lini qirqsa, qo'li ikkita bo'lib chiqadi. Ikkita qo'lini qirqsa, to'rtta bo'lib chiqqanligi, oyog'ini qirqsa ikkita bo'lganligi, ikkita oyog'ini qirqsa to'rtta. Xullas yalmog'iz buning harakatidan masxara qilib, buning harakati unga quvvat bag'ishlayotganligidan quvonib, kurashida davom etib, buni bu harakatida albatta yengishligini bilib, yalmog'izni fikri albatta Kenja Botirni mag'lubiyatga uchratishlikka jazm qildi. Shunda afsonadan borki, bir donishmand unga paydo bo'lib, "Sen o'g'lon, bu harakatingda maqsadga yeta olmaysan. Bu harakating bilan yalmog'izni kuchaytirasan, xolos. Sen bu yalmog'iz bilan haqiqiy shuni halok qilmoqchi bo'lsang, bir qof degan tog' bor, shu tog'ga yetib borasan. Unga yetguncha sen qancha daryolarni kechasan, shu tog'dan o'tganingdan keyin bir o'rmonga duchor bo'lasan. Bu o'rmonni bosib o'tganingda u bu dushman bor, bu yirtqich bor, hokazo juda ko'p mashaqqatlarni kechib, shu o'rmonning ichida bir baland bir daraxt borki, shu daraxtni ustiga chiqishligingda ham qancha qarshiliklar bor. Bularni sanab o'tib, shunda bir qush borki, shu qushning buyragida yalmog'izning joni turadi. Shuni ushlab o'ldirsang, ini yalmog'iz taslim bo'ladi senga. Lekin avvalda sen bunga sabr qilmoqliging kerak." deb donishmand g'oyib bo'lganligini xullas Kenja Botir bu harakatni hammasini bajarib, bu kurashgan vaqtida kulib masxara qilib turgan yalmog'iz u qushni buyragini shunday ochib ushlagan vaqtida yalmog'iz paydo bo'lib jon jahdi bilan yalinib uning xizmatida bo'lishligini va'da qilib bunga yalinib qolganligi va yalmog'izni shu buyragini ezib tashlashligi bilan halok bo'lganlik afsonasini ko'pchilik biladi. Bu o'zi afsona. Lekin bu hayot muammosini har bir kishi hal qilishlikda bir tadbir bo'lmoqligi kerakligini va u muammo hal bo'lguncha ba'zi bir qiyinchiliklarga, bir mashaqqatga chidamoqlik kerakligiga ishoradir birodarlar. Hozir ham yomonlik yalmog'izi nihoyat darajada rivoj topgan. Bu yomonlik yalmog'izi bilan kurashadigan odamning soni u Kenjabotir tarixda bittosa son sanosiz bo'ldi. Va hammasi mag'lubiyatga uchrab, yalmog'iz oldidan masxaraga duchor bo'lib halok bo'lmoqda. Bu yalmog'iz, yomonlik yalmog'izi bilan hayotning hamma tarmoqiga nazar tashlasangiz, muammolar dunyosi. U muammo yalmog'izini qo'lini chopsiz, ikkita qo'l paydo bo'lyapti. Muammo ikkita bo'lyapti. Yo oyog'ini chopsiz, ikkita bo'lyapti. Bu ikkita muammo yalmog'izini halok qilaman desiz, to'rtta paydo bo'lyapti. Shuning uchun sahobalar Rasululloh sallallohu alayhi va sallam tarafidan tarbiyalanganlarida Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallamning davridagi jahiliyat yalmog'iziga bun bilan kurashlikni qo'ydilar-da, hayotdagi bu yalmog'izni vujudga kelishligiga sabab bo'lgan shirk bilan kurashdilar. Bu shirk mana shunday hayotni muammoga to'ldirgan edi. Buning aksi tavhid edi. Mana bu tavhidni barpo qilganlarida hayotdagi yalmog'iz yalinishlikka o'tib qoladigan darajada bo'ldi. Mana bu tavhid muammosi hal bo'ldi-da, shun bilan hayot bir jannatga aylandi. Va bu Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning harakatlari hammasi tavhid barpo bo'lishligiga harakat qildilar. Shuning uchun ham bu harakat osonlikcha bo'lmadi. Bu harakat tavhid muammosini hal qilishlik uchun bo'lgan harakatdan boshlab Rasululloh sallallohu alayhi va sallamni Amin, Muhammad Amin deb laqablab yurgan hamma odam dushmanga aylandi birodarlar. Dushman bo'lib ham sekin asta Muhammad alayhissalomni yo'qotganga mukofot tayin qiladigan dushmanlarga aylandi. Bu Rasululloh sallallohu alayhi va sallam tauhidni o'zining atrofidagi kishilarga tushuntirganlardan keyin bu tauhidni qabul qilingandan keyin hayotdagi yalmog'iz muammo yalmog'izi sekin asta o'zini joyini bo'shatib yo'qola boshladi. Hozirgi vaqtda ham takror aytamiz. Juda ko'p birodarlarimiz savol qilishadilar. Mana bu muammo, u muammo va hokazo har xil narsalarni savol qilishadilar. Lekin bu narsani hal qilmoqchi bo'lganda muammolar dunyosiga kirib qoladi. Buning sababi biz tavhid muammosini hal qilganimiz yo'q. Shuning uchun bu muammo ozgina fursat bilan hal bo'ladigan emas. Uzoq vaqt qalblarga kirib ketgan, odatlarga kirib ketgan bu shirk yalmog'izi osonlikcha jon bermaydi birodarlar. Shuning uchun bunga biz uzoq yo'llik masofani Rasululloh sallallohu alayhi va sallam 13 yil muddatda mana bu tavhid muammosini hal qildilar. Makkada Rasululloh sallallohu alayhi va sallam hamma odamlarni ya ayyuhannas qulu la ilaha illalloh, ey odamlar la ilaha illalloh deyiladilar. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam la ilaha illalloh deylar deb aytgan odamlar Allohni inkor qilishmasdi. Allohni bor deyishardi. Allohni inkor qilgan kofir birodarlar yaqinda vujudga keldi. Yaqin tarixda. Bu tarixi 300 yildan o'tmaydi birodarlar. Chunki Allohni inkor qilishlik darajasida insonning yetishligi uchun iymon emas, vijdonini ham jig'ildonga aylantirib yuborish kerak. Bu darajada vijdonsiz darajaga inson yaqin tarixda erishgan. Shuning uchun Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam la ilaha illalloh deylar deb aytayotgan xalqlar Allohni koinoti yerni Alloh yaratgan deyshardi. Va la in sa'altahum man xalaqas samawati val arda la yaqulunalloh. Agar koinoti yerni kim yaratgan deb so'rasangiz Alloh deyshadi. Bular bu e'tiqodi iymon safiga olib kira olmadi. Albatta bu biz Xoliq vahdoniyatini tan olishimiz kerak. Tavhid uchun bu shart, lekin bu kifoya qilmaydi. Rububiyat ni tan olishardi. Ya'ni koinot yerni kim tarbiya qilib boshqaradi degan savol bo'lsa, ular Alloh deyshardi. Demak, rububiyatullohni ham tan olishardi. Bunda ham tavhid, ya'ni yakka Alloh boshqaradi deyshardi. Rizqni kim beradi deysa, Alloh beradi deyshardi. Kim o'ldiradi va tiriltiradi deysa, Alloh deyshardi. Mana bu e'tiqodotlar ularni La ilaha illalloh kalimasini aytayotgan odamlar safiga olib kira olmadi birodarlar. Biz buni yaxshi tushunmoqligimiz kerak. Biz biror bir kishi o'zining bir maqolasida bu koinot yerni yaratuvchisi bor deganga ishora qiluvchi, hali ochiq aytishli emas. Ya'ni payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam davrlaridagi ashaddiy mushriklarning martabasiga chiqqanda og'zimizni suv kelib ketadi. Ya bu Allohni borligini isbot qilyapti deb. Bu hatto bu bir alloma deb shunday e'tiqodat qilib tashlaymiz. Biz iymon masalasini nihoyat darajada chuqur tushunishimiz kerak. Ya'ni shu odamlar la ilaha illalloh kalimasini aytuvchi kishilar safiga qachon qo'shiladi? Payg'ambarlar bilan xalqlar o'rtasidagi husumat nima edi? Ibodatni yakka Allohga qilishligini. Demak, ibodat qilardi Makkadagi mushriklar va boshqa mushriklar. Lekin ibodatni Allohga ham qilishardi, boshqa Allohdan boshqa narsalarga ham qilishardi. Ba'zilar oftobga sig'inardi. Ba'zilar oyga sig'inardi. Ba'zilar yulduzlarga sig'inardi. Ba'zilar toshlarga sig'inardi. Ba'zilar daraxtlarga sig'inardi. Mana bu ibodatlarida sig'inishda ya'ni duo qilishardi. Ba'zilar Allohning buyrug'ini qo'yib, odamlarning buyrug'iga bo'ysunardi. Bu mana yahudlar o'zlarining olimlarining so'zini qabul qilishardi, Allohning buyrug'ini qabul qilishmasdi. Nasorolar ham mana shunday bo'lishdi. Shun bilan bular mushrik bo'lishdi. Biz Yana diqqat berishimiz kerakki, kul inna salati va nusuki va mahyaya va mamati lillahi robbil alamin. La sharika la va bizalika umirtu va ana avvalul muslimin. Alloh subhanahu va taolo Rasululloh sallallohu alayhi va sallamni buyuryaptiki, ayting, namozim va qurbonligim. Qurbonlik degan ma'noni biz faqat qurbon ididagina so'ygan qurbonligimiz emas. Davomiy suratda so'ygan, Allohning yo'lidagi so'ygan narsamiz faqat Alloh Robbil alamin shariki yo'q bo'lgan zotga yana ekanligini e'lon qiling deydi. Mabodo namoz bilan so'yishni yonma-yon zikr qilgan bir odam aytmasinki, men sajdani Allohga qilyapman, lekin so'yishimni falon mozorga yo falon daraxtga yo falon narsaga yo falonchiga, xoh tirik, xoh o'lik, shunga men so'yapman deb aytishligi bilan men sajdani Allohga qilyapman, men ibodat qilayotganim yo'q deb da'vo qilishlikka haqqi yo'q. Alloh subhanahu va taolo nusuk va mahyaya va mamati lillahi robbil alamin. Hayotim va mamotim hammasi Alloh subhanahu va taologa xosdirdir. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam mana bu shirk nima ekanligini bildirib aytdilarki, bir kishi pashsha sababli jannatga kirdi dedilar, bir kishi jahannamga kirdi dedilar. Ya Rasululloh, bu nima deb tushunamiz deb so'rashganlarda o'tgan ummatlardan ikki kishi safar qilishdi. Bir joyda mushriklar o'zlarining butlariga bir qurbonlik qilib o'tkazadigan joyga kelishganda, biror bir narsani atab o'tasan bizni butimizga dedi. Bittalar aytdilarki, men Alloh subhanahu va taolodan boshqaga hech qanday bir narsani atamayman, ibodatni faqat Allohga qilaman dedi. Yo, mumkin emas bedan o'tishliging. Biror bir pashshani bo'lsa ham qurbonlik qilasan dedi. Zibo, ya'ni qora pashsha shu. Shu qora pashshani ha bu o'tsam o'tibmanda deb qora pashshani qurbon qildi. Jahannamga kirdi dedilar. Ikkinchisi aytdiki, men faqat Alloh subhanahu va taologa meni ibodatim. Hech qanday boshqa narsaga men ibodatni qilmayman dedi. Va uni o'ldirishdi. U jannatga kirdi dedilar. Demak, shirk bizda Shuni tushunishimiz kerakki, birovning ko'rinishdagi harakatlari yoyinki bir oddiy biz o'zimiz bilgan qilayotgan ibodatlari bizni ko'zimizni bo'yab qo'ymasligi kerak. Agar shirk amalining kichkinasini bo'lsa ham qilsa, mana bu zibobga qayt qilishliklari va hayotda Alloh subhanahu va taolo shuni voqeida bo'lganligi va Rasululloh sallallohu alayhi va sallam bu xabarni bizga berishliklari shirkning qanchalik maraz narsa ekanligini, najas ekanligini ko'rsatadi. Va biz najasligi innamal mushrikuna najasun. Qur'oni Karimda Alloh taolo mushriklar najas, bir najas, bir katta idishga shu tushib qolsa, ha bu endi ozgina bir narsa tushdi-da demaydi hech kim. Bu suvni najas deydi birodarlar. Shuning uchun biz tavhidni biror bir shirkning bo'yi bilan ham bulg'ab qo'ymaslikka harakat qilmoqligimiz kerak. Bandaga Alloh subhanahu va taolo bir buyruqni qilgan xabar kelsa, xoh mu'min kishi, xoh mu'mina ayol bunga mumkin emasdir, xohlasam qilaman, xohlamasam yo'q deb ixtiyorli bo'lishligi mumkin emas. Kishi inson ixtiyorlik, xohlasin, lekin aqidani tanlashda. Lekin aqidani tanlagandan keyin mu'minda ixtiyor qolmaydi. وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا. Ya'ni bir odam ixtiyorlik nimada? Aqidani tanlashlikda. Xohlasin aqidani tanlab, sahih aqidani, islom aqidasini tanlab, mu'min bo'lib jannatga kirsin. Xohlasin Islom aqidasini tanlamasdan mushrik bo'ladimi, kofir bo'ladimi, murtad bo'ladimi, jahannamga o'tin bo'lsin. Mana bu sohada ixtiyorlik. Bunda dinda majburlik yo'q. Ammo mu'minman degandan keyin endi unda ixtiyor qolmaydi birodarlar. Ixtiyori bilan iymonni qabul qilgandan keyin Alloh subhanahu va taoloning bir buyrug'i kelsa unda ixtiyor qolmaydi. Chunki u iymonni ixtiyori bilan da'vo qildi. Alloh subhanahu va taolo bandani unga vojib bo'lgan narsaga buyursa, birinchi bu buyruqni bilmoqligi kerak. Ilm shart. Chunki agar bu ilm bo'lmasa, u buyruqni bir tanimaydi. Inson Alloh subhanahu va taolo bizni mana tauhidga buyurganligini bilsa, shirkdan qaytarganligini bilsa, va Alloh subhanahu va taolo bayni halol qildi. Bayni oldi sotdini halol qildi. Riboni, sutxo'rlikni harom qildi. Va bilsaki, Alloh subhanahu va taolo mana yetimni molini yeyishlikni harom qildi. Va mabodo kambag'al bo'lsa yetimga qarab turgan odam shu ma'rufan shu yetimga qarab turganligi uchun o'rtacha miqdorda shu molidan foydalanishligi mumkin, yeyishlikka faqat. Tushunarlimi? O'rtacha miqdorda yeb yeyishlikka foydalanishligi mumkin. Mana bu narsani bilmoqligimiz kerak. Alloh bizni nima buyruqlarga buyurdi? Buni bilishligimiz shartdir. Birinchi aytib o'tganimiz mana tavhid masalasi. Alloh subhanahu va taolo bizni tavhidga buyurdi va shirkdan qaytardi. Shirkdan qaytargandan keyin biz shirklar nima ekanligini bilmoqligimiz kerak. Mana o'tgan darslarimizda buni takror qilib o'tdik. Odamlar ikkinchi shart shuki Alloh subhanahu va taolo tushirgan narsaga muhabbat qilmoqligimiz kerak. Ya'ni shariati islomiyaga muhabbat qilmoqligimiz kerak. Allohni tushirgan Qur'onini Rasululloh sallallohu alayhi va sallam Alloh tarafidan olib kelgan vahiy, hadisi mutawatir sahih hadislarini Alloh tarafidan buni olib keldilar. Biz bunga muhabbat qilmoqligimiz kerak. Agar muhabbat qilmasdan kareh ko'rsa, xohlamasa küfür deb Qur'on-i Karim bizga bayon qilyapti. Zalika bi annahum karihu ma anzalallohu fa ahbata a'malahum. Alloh tushirgan narsani kareh ko'rishdi, Alloh amallarini habata qildi deyapti. Hozirgi vaqtda birodarlar, Alloh subhanahu va taolo Qur'onda buni aytdi. Hadis-i muboraklarda Rasululloh sallallohu alayhi va sallam bu narsani aytdi desa, mana bu narsani yoqtirmayotgan insonlar paydo bo'ldi. Yoqtirmaslik, kareh ko'rishlik küfür bu. Alloh shu yomon ko'rishligi bilan amallarini habata qiladi deyapti. Bunga biz ehtiyot bo'lmoqligimiz kerak. Ba'zi bir kishilar Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning sunnatlarini ihyo qilayotgan kishilarni istihzo qilib masxara qilayotganlik quloqqa chalinib qolyapti. Bu narsa Qur'oni Karimda istihzo Allohning oyatlarini, Allohni va Rasululloh sallallohu alayhi va sallamni istihzo masxara qilganlarni kofir bo'lganligida shak shubha yo'q xabarini aytyapti. Shu rasulihida payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallamning sunnatlarini ihyo qilishlikni ham masxara qilishlik mana shu yerga olib boradi. La ta'tziru qad kafartum ba'da imanikum in na'fu an ta'ifati minkum nu'azzib ta'ifatan bi annakum. Bu oyatni davomi bizga hozir kerakli joyi. La ta'tziru qad kafartum ba'da imanikum. Imoninglardan keyin kofir bo'lganligingizda shak shubha yo'q. Buni sizlar uzr aytmanglar deyapti. Bu oyat nima qaysi oyatdan kelib? Qul abillahi va ayatihi va rasulihi kuntum tastahzi'un oyatidan keyin la ta'taziru qad kafartum ba'da imanikum oyati kelyapti. Allohni va Allohning oyatlarini va rasulini masxara qilasizlarmi? Sizlar uzr aytmanglar kofir bo'lganligingizda shak shubha yo'q deyapti. Shuning uchun biz mana bu oyatdan o'zimizga xulosa chiqarishimiz kerakki, muhabbatur rasul, muhabbatu ma anzalalloh, Rasululloh sallallohu alayhi va sallamga muhabbat qilish va hamda Alloh tushirgan narsaga muhabbat qilishlik bizga vojibdir. Agar muhabbat bo'lmasa, buni kareh ko'rishlik vujudga keladigan bo'lsa, kufrga borib qoladi. Ko'p kishilar Rasululloh sallallohu alayhi va sallamga muhabbat qilmaydi. Balki na'uzu billah yomon ko'radi. U kishi olib kelgan yo'lni yomon ko'radi, sunnatlarini yomon ko'radi. Mana bu narsani juda ehtiyot bo'lmoqligimiz kerak. Uchinchi narsa bilib, Alloh tushirgan narsaga muhabbat hosil bo'lgandan keyin bunga amalga maqsad qilmoqlik kerak. Ya'ni amal qilaman degan niyat bog'lamoqlik kerak. Ko'p odamlar biladi, yaxshi ko'radi-yu, lekin amalga qasd qila olmaydi. Nimaga? Biror bir dunyoviy ishlariga putur yetib qolishligidan qo'rqib. Ko'p kishilarni sunnatga muvofiq amal qilishliklarini agar tushuntirilsa, men hozir mana bunday sharoitda turibman, bu sunnatlarni ihyo qilishlik bilan menga sal noqulay deydi. Azm yo'q, qasd yo'q unda. Ba'zi bir kishilar qasd qiladi. Qasd qiladi-da ba'zida amal ham qiladi. Qasddan keyin amal ham qiladi-yu, hurmatlab yurgan odamlarida bunga bo'lgan amal yo'qligini ko'rib, darhol qaytib ketaveradi. Bir kishini siz hurmatlardingiz. Siz bir shariatga muvofiq bo'lgan Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning buyruqlarini qilmoqchisizda, lekin siz hurmatlab yurgan odam u narsada yo'q. Yo'q bo'lgandan keyin bu narsani qasdi yo'qoladi-da, balki qilgan amali ozgina muddatdan keyin o'zgaradi. 5-chi banda Alloh subhanahu va taoloning buyrug'ini eshitgandan keyin birinchi bilish va keyin unga muhabbat qilish va 3-chi qasd qilish va 4-chi amal qilish deb aytdik. 5-chisi bo'lsa 4-chi martaba amal qilishlik. 5-chi martaba bo'lsa amal qilgan odamlarniki xolis bo'lmaydi. xolis bo'lishligi kerak. Ya'ni bu qilgan amali bilan ko'pchilik qilayotganligi uchun yo birodan bir maqsadini undirib olishligi uchun yoki biror odamdan qo'rqishligi uchun qilmasligi kerak. Xolis bo'lmoqligi kerak. Ya'ni Alloh subhanahu va taoloning rizosi uchun bo'lmoqligi kerak. Har bir so'zimda takrorlayman. Ad-dunya mal'unatun va mal'unun ma fiha illa ma yubtaga bihi vajhullohi ta'ala. Dunyo mal'un la'natlangandir va dunyodagi hamma narsa la'natlangandir. Magar Alloh subhanahu va taoloning rizosi talab qilingan narsagina pokdir. Chunki bu narsa Alloh subhanahu va taoloning huzurida va dunyoda mukofotdir. Bu gapni moddiy falsafada o'rgangan, hayot kechirgan ko'pchilik bu narsa ma'qul bo'lmasligi mumkin. Lekin bunga bir dalil keltirilmasa, ular bu narsani qabul qila olmaydi. Nahotki dunyodagi hamma yaxshilik mal'un bo'lsa deb turadi. Siz bir odamdan yaxshilik ko'rdingiz. Sizi ya aytaylik, joy olib berdi. Sizi tamomiy kambag'allik vaqtingizda qaradi. Kasallaringizga butun moli davlatini sarf qildi. Xullas, ota-onangiz qilmagan hamma yaxshiliklarni qildi. Bu narsa juda yaxshi-yu deysiz. Agar shu ish Alloh uchun bo'lmadi, xolis bo'lmadi. Voyaga yetishingiz bilan tuzalishligingiz bilan siz Allohga qul bo'lishlikdan o'ziga qul bo'lishlik tarafiga qarab yura boshlaysiz. Shu odamga qul bo'lmagan kuningiz, shu odamni so'zini qaytargan kuningiz siz bilan shunday jang qiladiki, yer yuzida biror bir odamni tanimagan, umrida sizga yaxshilik qilmagan odamni ham shuncha yomon ko'rmaysiz, birodar. Shu odamni eng yomon ko'rasiz. So'kasiz. Menga bu nima yaxshiliklarni nima uchun qiluvdingiz? Agar shunday minnat uchun qiladigan bo'lsa, dunyo mal'un birodarlar. Mana shu yaxshilik mal'un la'natlangan. Jahannamga birinchi hisob qilinadigan va uloqtiriladigan odamlarning ajratilib 3 toifa ajratiladi. Birinchisi jihad qilgan. Jihad islom bilan kufr o'rtasidagi jang. Shunda moli va jonini qurbon qilgan. Shu odam shu qilgan jihodi mal'un bo'ladi. Agar Alloh yo'lda bo'lmasa. Alloh yo'lda bo'lmaganligi uchun Alloh taolo shu jihod qilganni chaqiradi. Senga ne'matlar berdim. Nima olib kelding meni huzurimga deydi. U ne'matlarni biladi. Alloh subhanahu va taoloning bergan ne'matlarini tan oladi va jihod qildim deydi. Kazabda deydi, bekor aytibsan, seni yo'lingda jihod qildim deydi. Meni yo'limda qilganing yo'q, odamlar qahramon desin va boshqa maqsadlar bilan sen jihod qilding. Odamlar seni juda qahramon deb maqsadingga yetding, mukofotni olding deb jahannamga uloqtiriladi. Ikkinchisi, qori. Qori islom istilohida olim, Qur'onni bilgan kishini aytadi. Agar shu narsani Qur'onni Alloh uchun o'rganmagan bo'lsa, Alloh uchun yod qilinmagan bo'lsa, jahannamga uloqtirilib hisob qilinadigan odamlarning ikkinchisi bo'ladi, birodarlar. Dunyo mal'un mana shu qilgan harakatlar hammasi la'nat bo'lib qoladi. Uchinchisi sahiy odam. Bu odam bid'atlarga sarf qilgan emas, birodarlar. Hozirgi davrimizdagi o'zini xotamtoy sanagan odamlarki bid'atlarga sarf qilgandagi sarf qilgan emas. Alloh buyurgan joylarga sarf qilgan u, lekin xolis qilmagan. To'g'ri ish qilgan ikkita toifa, Qur'onni yod qilib to'g'ri ish qilgan, Qur'onni o'rganib to'g'ri ish qilgan, jihad qilib to'g'ri qilgan, lekin xolis qilmagan, sahovat qilib to'g'ri ish qilgan, lekin xolis qilmaganligi uchun jahannamga uloqtiriladigan odamlarning avvaldanlardan bo'ladi. Dunyo ad-dunyo mal'unatun. Mana bu narsani ko'rib turibsizki, amallar xolis bo'lmasa, tamomiy o'rtalarda adovatlar paydo bo'lishiga sabab bo'ladi. Mana shu amallarni qilmaganda u odam sof odam bo'lib kelishi mumkin. Qo'pol qilib aytganimizda oddiy kimsa bo'lganda birovlarga sahovat qila olmasa ham o'zining hojatini bajarib, farzandlarini bajarib, hojatini bajarib, riyo qilmasdan shu ishini xolis Xudoyo qabul qilgin deb yurganda pokroq inson bo'lardi. Shuning uchun xolis bo'lmagan amal qabul bo'lmaydi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam ashablarga shuni o'rgatdilar. وَمَا لِأَحَدٍ عِنْدَهُ مِنْ نِعْمَةٍ تُجْزَى إِلَّا بِتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَى وَلَسَوْفَ يَرْضَى Allah'ın huzurunda mükafatlanadigan biror ne'mat yo'q, magar Allah'ın oliy rizosini maqsad qilingan amalgina uchun mükafat bo'ladigan mükafat bordir. Ashab-ı kiramlardan mana Bilal-i Habashi Ağır radiyallahu anhu, ağır saatlerde kul bulup azapla yetkilerde Ebu Bekir radiyallahu anhu Allah'ın rızası için azap kıldılar. Bilal-i Habeşi'ni Ümeyyet ibn-i Halef'ten kullikten azap kılıp özlerine kul kılıçlı için azap kılmadılar. Bu nersene Bilal-i Habeşi şünçelik sezdiler ki, şünçelik Ebu Bekir radiyallahu anhu bilen ötken suhbetleri kançelik bir hassas bölgelilerine delalet kıladı. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den keyin Bilal-i Habeşi ozan aytolmasdilar. Ozan aytishni to'xtatdilar. Çünkü o kişi doim ozan aytganlarda Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'nin borliklarini tasavvur kılıp, körüp turup ozan aytardilar. Eşhedü enne Muhammeden Resulullah'ka kelganlarda de Muhammed aleyhisselam'ın yo'llarini tasavvur kılıp, çidab turolmasdan ozanda çidolmay aytolmay qolar ekanlar. Shuning uchun xilofat davrida ozanni to'xtatdilar. Abu Bakr radhiyallahu anhu bu ozan to'xtab qolgandan keyin ba'zilar kelib Bilalni buyursizda ozan aytsa dedilar. Bilal Habashini chaqirdilar Abu Bakr radhiyallahu anhu chaqirib ozan ayting, ozan aytib turing dedilar. Shunda necha yillar o'tib ketgandi birodarlar. Makkada edilar o kishi kul bo'lib turganlarda. Madinada 10 yil yashadilar. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam o'tib ketdilar. Abu Bakr radhiyallahu anhu xalifa bo'lganlarda, "Ey Abu Bakr" dedilar. "Agar meni qullikdan Allah uchun ozod qilgan bo'lsang, meni o'z holimga qo'y" dedilar. "Agar meni o'zingni oldingda muazzin bo'lib turishligim uchun ozod qilgan bo'lsang, aytaman" dedilar. "Yo'q, Alloh uchun ozod qilganman" dedilar. "Bo'lmasam o'z holimga qo'ying" dedilar. Shunchalik hassos edilar. Shunchalik bilishardilarki, biror bir kishi tarafidan bo'lgan yaxshilikni Alloh uchun ekanligini sezishardilar. Agar inson amalini xolisligi haqida bir fikr qilsa, endi shu kundan boshlab amal qilishlikni boshlamasam o'tgan amalimni birortasiga ishona olmayman deydi. Xolis amal bo'lishligi mu'min kishi bu narsani bilmoqligi kerak. Ba'zi amallarimiz xolis bo'lsa, to'g'ri bo'lmaydi. Shariat-i islomiyaga to'g'ri kelmaydi. Ko'p kishilar bor, kechalari bilan yig'lab ibodat qiladigan, kechalari bilan bedor bo'ladigan, kunduzlari roza tutadigan, lekin u shariatga muvofiqmi, muvofiq emasmi? Shunday mol-u davlatlarni sarf qiladigan, shariat buyurgan joylarmi yo'qmi? Mana bu narsalarni tekshirsa, to'g'ri bo'lmagandan keyin Alloh subhanahu va taolo bu amalni qabul qilmaydi. Demak, amalning maqbul bo'lishligini ikkita sharti bor. Bittasi Alloh rizosi uchun xolis bo'lmoqligi kerak. İkincisi şeriatke muvafık bulmalıdır gerek. İki o şarttan bir test yapılmasa makbul bulmaydı. Bana evvelki üç kişinin cehennemge ulaştırıladığı üç kişinin ettik, onların ameli doğruydı. Şeriatke muvafık idi. Lakin halis mesele. Altıncı bilişlikimiz zarur bulgenlerse salih kişiler doim ilm hosil qilib, bunga amalga qasd qilib, keyin bunga amal qilib va keyin bunga amal qilgandan keyin yana ya'ni avval muhabbat va amalga qasd va amal qilgandan keyin beshincisi xolis va to'g'ri amal bo'lgandan keyin doim amalining habata bo'lishligidan tashvishda bo'lmoqligi kerak. Amalning habata bo'ladigan narsalardan ehtiyot bo'lishligi kerak. Birinchi amalning habata qiladigan narsa shirkdir birodarlar. Shirk bilan amal qolmaydi. Hatto Alloh subhanahu va taolo Rasululloh sallallohu alayhi va sallamga la in ashrakta la yahbatanna amaluk. Agar shirk keltirsangiz, amalingiz habata bo'lishligida shak shubha yo'q dedi. Va law ashraku la habita anhum ma kanu ya'malun. Agar shirk amalini qilsa, o'tgan amallari habata bo'ladi. Sezmagan holatda amalinglar habata bo'lishligidan ehtiyot bo'linglar dedi. An tahbata a'malukum va antum la tash'urun. Sezmagan holatda amalinglarning habata bo'lishligidan ehtiyot bo'linglar dedi Alloh subhanahu va taolo. Agarchi bu oyat o'zi Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning huzurida ovozini ko'tarib shovqin qilgan odamlarning haqida bo'lsa ham, oyatning ma'nosi umumiydir. 7-chi bilishligimiz zarur bo'lgan narsa haqda barqaror qolishlikdir. Haqda barqaror bo'lish bu hammaga nasiba bo'lib nasib qilmaydi birodarlar. Haqqa haqda barqaror bo'lish haqning bozori chaqqon bo'lib turganda haqda turadigan birodarlar ko'pdir. Ammo haqning bozori kasad bo'lganda bunda haqda turadigan kishilar kamayib ketadi. Shuning uchun haqda barqaror bo'lish va yomon oqibatdan dunyodan ketayotgan vaqtda yomon oqibatdan ehtiyot bo'lishlikdir. Rasululloh sallallohu alayhi vasallamdan Imom Buxoriy rivoyat qildilarki, "Inna minkum man ya'malu bi'amali ahlil janna va yuxtamu lahu bi'amali ahlin nar" dedilar. Sizlarning ichingizlarda dedilar, "Minkum" dedilar. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam ashablarga xitob qilaytilar. Ichingizlarda ahli jannatlarning amalini qiladigan kishilar bo'ladi, ammo oxirda jahannam ahlini amalini qilib ketib qoladi. Ba'zi bir hadislarda borki, ba'zi kishilar jahannam bilan o'zini o'rtasida bir qarich masofa qoladi. Bir so'zni aytadida, bu so'zi shunday ummatga manfaatli bo'ladiki, u ahli jannat bo'lib jannatga ketadi dedilar. Ba'zi odamlar bilan jannat o'rtasida bir qarich masofa qoladida, shu bir so'z aytadiki, bu so'zning zarari o'zi va ummat uchun zararli bo'lganligi bilan jahannamga ketadi dedilar. Alloh subhanahu va taolo hammamizni mana bu oqibatimizda ahli jannat amallarini qilib ketishlikka Alloh taolo muvaffaq qilsin. Sahoba ikromlarning fazilatlari haqida o'rganayotgan darsimizda Oyisha Ummul Mu'minin radhiyallohu anha fazilatlariga kelib to'xtagan edik. Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning eng suyumlik oilalari bu Oyisha radhiyallohu anha. Oyisha radhiyallohu anha Alloh subhanahu va taoloning marhamati bu kishiga juda katta bo'ldi. Ba'zi fuqaholar tili bilan aytganda islom ummatining Islom fiqhining 3dan 1i Oyisha radhiyallohu anhodan rivoyat qilingan deyiladi. Ya'ni Islom ummati uchun kelgan fiqh ilm 3dan 1i Oyisha radhiyallohu anhodan rivoyat qilingan deyiladi. Shunchalik katta fazilatni Alloh subhanahu va taolo bu kishiga berdi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning jannatdagi ayollaridir deb guvohlik beraman deb Ammor ibn Yosir radhiyallohu anhu aytdilar. Oyisha radhiyallohu anha o'zlaridan rivoyat qilinadiki, bu kishi aytadilarki, la yantaqisuni insanun fid dunya illa tabarra'tu minhu fil oxirah degan ekanlar. Qaysi bir inson meni dunyoda kamsitsa, oxiratda undan bezor bo'laman degan ekanlar. Alloh subhanahu va taoloning mana marhamati bu kishiga Jibril alayhissalomni ham bu kishiga payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallamning oldilariga kelganda salom olib kelardilar. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam Oyisha radhiyallohu anhaga aytdilarki, "Hada Jibril va huwa yaqra'u alayki salam." Bu Jibril keldi dedilar. Sizga salom aytayapti dedilar. Faqolat va alayhissalom va rahmatullohi va barakatuh. Taro ma la nara. Allohning salomi va rahmati Jibrilga bo'lsin. Siz biz ko'rmay turgan narsani ko'rasiz dedi. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam aytdilarki, "Kamula minar rijali kaseerun va lam yakmul minan nisa'i illa Asiyatu qala Yahya Asiyatu imra'atu Fir'aun va Maryamu ibnatu Imran" Wa inna fadla Aishata 'ala an-nisa ka fadli as-saridi 'ala sa'iri at-ta'am. Er kishilardan ko'p kishilar kamolatga yetdi, ya'ni nihoyatda komil insonlar bo'lishdi. Ayollardan 4ta ayol komil bo'lganligi. Allohu a'lam, bu yerda birinchi komil bo'lganlarni aytayaptilarki, Osiya dedilar. Ya'ni Fir'avnning ayoli. Biror iymonini o'zgartirmadi. Fir'avn uni azob bergan vaqtida Rabbi ibnili indaka baytan fil janna ve najjini min fir'auna ve amali ve najjini min al qawmi zalimin deb jon taslim qilgan, o'zingni huzuringda jannatda menga bino uy bergin deb duo qilgan Osiya mana nafs bilan sobitki kamil kamila bo'lgan ayollardandir. Ikkinchisi Maryam, Imronning qizlari. Mana Qur'oni Karimda Maryam haqida juda ko'p oyatlar bor. İsa alayhissalomning validalari. Maryamning mo'jizotlari hayotda mana u kishi dunyoda hech kim ko'rmagan taomlarni yeb o'tirardilar. Bu taom qayerdan sizga desa, Allohning huzuridan keldi deb. Shunchalik İsa alayhissalomni otasiz tuqqan Maryamdir. Alloh subhanahu va taoloning mo'jizasi Maryamda sodir bo'ldi. Alloh subhanahu va taolo insonni ota-onasiz avvalini yaratdi va otasiz ham qilib yaratib o'zining mo'jizasini ko'rsatdi. Odamlar bu narsani bu imtihon bo'ldi. Nasorolar adashib ketdi. Otasiz tug'ildi deb, Allohning o'g'li deb adashib mushrik bo'lib ketishdi. Alloh subhanahu va taolo bu narsani imtihon qildi. Iso alayhissalomni Alloh otasiz yaratdi, xuddi Odam alayhissalomni tuproqdan yaratganga o'xshagan. Bu bilan bizga mo'jiza bo'ldi-da va Alloh subhanahu va taoloning qudratini yana bir bor ko'rishdi. Lekin odamlar odatdan tashqari bo'lgan narsanigina mo'jiza deydi. Bo'lmasam ota-onasi bor bo'lib turib vujudga kelishlik ham har qanday ota-onasiz yaratilishlikdan kam mo'jiza emasmi? Ota-ona bilan insonning vujudga kelib, uning dunyoga kelishligi ham ota-onasiz yaratilishligidan ko'ra kichik emas bu mo'jiza. Dunyoda o'zi mo'jiza emas narsa yo'q, lekin buning mo'jizalik xususiyatini odamlarning ko'zida ko'p takrorlanishligi yo'qotib qo'yadi. Ko'p aytamiz. Masalan, hozir men gapirib turganda bu harflarning tashkil tez topishligi va bu harflarning ketma-ket bog'lanishligidan bir ma'nolarning ifoda qilinib, boshqalarning tushunib, bu tushunib tezlik bilan bu narsalarning hal bo'lib, biror bir qiziq narsa bo'lsa kulgini paydo bo'lishi va yig'laydigan narsa bo'lsa bunga yig'ini paydo bo'lishligi ham har qanday bu mo'jizadan kam emas, birodarlar. Qanday tashkil topyapti? Bu qanaqa bu og'izlarning qimillashligidan nima bu ma'nolar bilinyapti? Uning qanday bu narsa tezlik bilan mafhumlarni bildiryapti. Inson qaysi bir narsaga qarasa mo'jiza, lekin buning mo'jizaligini ko'p ko'rishlik u mo'jizalik xususiyatni yo'qotadi. Agar hayotimizda shu oftobli chiqishligini umrimizda ko'rmaganimizda, bir joyda shu oftobli chiqishligi bor joy bo'lsa, shu yerdagi yashayotgan odamlarning tirikligiga sinasi o'zi kifoya qilardi. Odamlar shu yerga borib kelib shu oftobli chiqishligini tomosha qilib kelardi, tamomiy mollarini sarf qilib va hammaga gapirib, oftobli chiqishligini ko'rib keldim desa, odamlar uni ko'rgani kelib, undan eshitib yashagan bo'lardi. Lekin buning doim ro'baroyimizda bo'lib turishligi mo'jizalik xususiyatini odamlardan g'aflat yo'qotib qo'yadi, birodarlar. Mavzudan tashqariga chiqib ketdik, ya'ni Alloh subhanahu va taolo mana kamolot hosil qilgan ayollardan bittasi Maryam bo'lsa, uchinchisi Oisha radhiyallohu anha aytdilarki, bu to'rtinchilari Xadija kubro, mana boshqa rivoyatlarda keladi. Oisha radhiyallohu anhaning ayollardan ortiqligi dedilar Rasululloh sallallohu alayhi vasallam, sarid taomining boshqa taomlardan ortiqligi o'xshaydi. Sarid bu go'sht bilan tayyorlangan taomni aytamiz. Boshqa taomlarni hammasidan bu afzal ekanligiga ishora qildi. Ba'zi rivoyatlarda Jibril alayhissalomning ko'rganliklari haqida Oisha radhiyallohu anha aytadilarki, ra'aytu wadi'an yadahu, ra'aytu Rasululloh sallallohu alayhi va sallam wadi'an yadahu ala mighrafati farasin va huwa yukallimu dihyata al-kalbi. Qo'llarini otni bir peshonasiga qo'yib turganliklarini ko'rdim. Dihyatul kalbiga gapirib turibdilar. Jibril alayhissalom ko'p vaqtlarda Dihyatul Kalbi degan sahobani Rum viloyatiga payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam jo'natgan elchilarining nomi Dihyatul Kalbi. Shu kishining suratlarda keladi. Dihyatul Kalbi payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallamning sahobalarini ichidagi chiroyli kishilardan edi. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam elchilarini ko'rinish va gapirish turishlarini nihoyatda botir yurakliklarni tanlardilar. Chunki elchi jo'natuvchi odamning kimligiga dalolat qiladi. Shuning uchun Madihiyatul Kalbini eng masalan Rum viloyatiki shu vaqtda eng katta da'vo qilib turgan odamni podshohning huzuriga Madihiyatul Kalbini jo'natdilar. Jibril alayhissalom ba'zi odam suratida kelganlarida Madihiyatul Kalbi suratda keladilar. Shunda payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam bir otni peshonasida qo'lga qo'llarini qo'yib turdilar, otda Madihiyatul Kalbi bilan gaplashyaptilar. Qolat ra'aytuka wadi'an yadaka ala mighrafati farasin dihyatil wa dihyatal kalbi wa anta tukallimuhu qala aw ra'aytihi qalat na'am qala dhaka jibril wa huwa yuqri'uki salama qalat wa alayhi salam wa rahmatullahi wa barakatuh jazahu Allahu khayran min sahibin wa dakhilin fa ni'ma as-sahibu wa ni'ma ad-dakhil dillar Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallamdan so'radim dedilar. Dihyatul Kalbi bilan otni ushlab turib gaplashayotganingizni ko'rdim deganlarda, ko'rdingizmi dedilar. Bu Jibril dedilar. Sizga salom aytayapti dedilar. Jibrilga ham Allohning salomi va rahmati bo'lsin dedilar. Qanday bizni uyimizga, sizni qanday bir sohib sizga Jibril va qanday bizga mehmon dedilar. Oyisha radhiyallohu anha shunchalik hayotlarda ko'p bir amal bilan o'tganlarki, bu kishini ta'riflari nihoyat darajada ko'p. Hatto jiyanlari katta bir hadiya jo'natib, shun bilan ibodat qilib o'tirsinlar deb jo'natganlarda, shu hadiyani kechgacha qo'ymasdan taqsim qilib olgan ekanlar. Bu jiyanlari g'azablanib, men bergan hadiyani hammasini berib yuboribdilar deganda vaqtida, menga bergan hadiyaga agar bu o'zi yana minnat qiladigan bo'lsa, buni gapirmayman deb qasam ichib qo'ygan ekanlar. U kishining duolarini ijobatligidan qo'rqib, uzr aytishlik uchun kelganlarda kirgizmagan ekanlar. Shunda ko'p ulamolar maslahat berib, Oyisha radhiyallohu anhoni oldida fatvo so'rashlik uchun kelishadilar, parda to'silardi, u kishidan so'ragan vaqtlarda rivoyat bilan hadislarni aytib berardilar. Shu vaqtda kirib, pardani o'zlarini shu o'tib, uzr aytib qolgan vaqtlarda qasam ichib qo'ydim degan qasamlarini buzganliklar uchun o'zlari tuya jo'natib, shuni qurbon qilishlikka, yuzlab tuyalarni jo'natishga tayyor edim deb jiyanlari tomonidan shu rivoyatlar bor. Ya'ni Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning oilalari shu darajada dunyoni havas qiladigan yoshlarida ham shu narsa shunchalik dunyoni do'st tutmagan ekanlar. Alloh subhanahu va taoloning rahmati bo'lsin. Mana shu kishi, mana shu ayol Ummul mu'minin Oyisha radhiyallohu anha payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallamning eng suyumlik oilalari Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallamning shahodati bilan bu kamolot hosil qilgan ayollar safidan o'rin olgan bu Oyisha radhiyallohu anha vafot topayotgan vaqtlarda Abdulloh ibn Abbos oldilariga kirdilar. Abdulloh ibn Abbos vidolashib bir ikki kalima gapirishlik uchun tasalli berishining ruxsat so'raganlarda ruxsat bermagan ekanlar. Ko'p iltimos qilganlarda ruxsat berilgandan keyin Abdulloh ibn Abbos kirdilarda, salom berib o'tirdilarda, "Abshir ya ummul mu'minin. Ey ummul mu'minin, xursand bo'ling. Siz bilan sizdagi bu hozirgi ozorni ketishligi bilan do'stlar bilan uchrashasiz. Muhammad alayhissalom va o'kishining jamoalariga ro'baro' bo'lasiz." Shunday dedilar. Abdulloh ibn Abbos aytdilarki, siz Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning oilalarining eng suyimlisi bo'lib yashadingiz. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam pok narsani yaxshi ko'radilar. Bu narsa sizni pokligingizga dalolat qiladi. Alloh subhanahu va taolo osmondan sizga vahiy tushirdi sizning pok ekanligingizga. Surai Nurdagi oyat bu kishining pokliklariga haqida nozil bo'lgan oyatdir. Yerda biror bir masjid yo'qki, magar shu masjidda erta-yu kech mana bu sizning pokligingiz haqidagi bo'lgan oyat tilovat qilinib turiladi. Sizni Oysha onamizni bir safarda bu qilodalari, ya'ni marvaridlari yo'qolib qolganligi sababli u marvaridni topishlikka odamlar ovora bo'lib turib, namoz vaqti bo'lib suvsiz joyda suv bo'lmay qolganda tayammum oyati ham shu kishi sababli tushgandir. Mana bu narsa qiyomatgacha bizga yengillikni bildirdi. Shuni aytadilarki, Ivo kechasida bo'yinizdan marvarid tushib qolib, payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam shu manzilda turib qoldilar. Odamlar ham shu yerda to'xtab qoldilar, suvsiz qolganligi bilan shu tayammum oyati sizni barakotingiz bilan nozil bo'ldi. Qiyomatgacha bu umumiy odamlarga ruxsat bo'ldi. Sizning barakotingiz ummatga shunchalik ko'p bo'ldi deganlarda Daniya ibn Abbas min hada. Qo'y bu gaplarni gapirma dedilar. فَوَاللَّهِ لَوَدِدْتُ لَوْ أَنِّي كُنْتُ نَسْيَمْ مَنْسِيَّ Men tug'ilganim ham odamlarning esidan chiqib ketishligini orzu qilardim dedilar. Ya'ni biror bir gunohim ham bo'lmasa, savobim ham bo'lmasdan odamlarning esidan chiqib ketishligini xohlardim deganlar. Mu'min odam shunchalik o'zining hayotida shunday bo'lishligi kerak. Umar ibn al-Xattob ham radhiyallohu anhu aytgan ekanlarki, qaniydi menga hayotim zararimga ham foydamga ham bo'lmaganda do'stlardim shunday bo'lsin degan ekanlar. Bu birinchi savol birodarlar, bunga javob bo'pti. Oysha onamiz haqida bir gapirib bersangiz deb so'rashgan ekan ayollar. Mana gapirdik mana inshaalloh. Ko'p dedi xat yozdilarki, ko'p din yo'lida nima xizmat bo'lsa tayyormiz degan fidoi birodarlar hammasi sayib ketdi. Hatto ba'zilari nifoq sifatlari ham ko'p ko'rinadigan bo'lib qoldi dedi. Buna bo'lsa qani hozir aytib o'tdik, mu'min odam sabot bo'lishligi kerak. Haqda hamma turmaydi birodarlar. Haqda turishlik Alloh subhanahu va taolo baxtli qilgan kishilarda ga nasib bo'ladi. Bu endi bu haqni bilishimiz bu haq e'lon qilib tushuntirish biz vazifamiz. Qabul qilish odamlarning o'zlarining ixtiyorlari bilan qabul qilishadi. Qabul qilgandan keyin bunda sabot qilish ham Alloh subhanahu va taoloning marhamati. Har kimga nasib bo'lmaydi. Qalbini tozalab shuni qilsa shunda bo'ladi. Beda bir kishi masjidga ko'p ziynat berish to'g'risida bir gapirgan bo'pti. Haqiqatan masjidga ko'p ziynat berishlik bu bizni bu to'g'ri ish emas, lekin ba'zi fuqaholarning fikrida masjidga ziynat berish muboh bo'lgan. Bizning masjidimizdagi ko'rib turgan sizlar ziynatlar o'ziga to'g'ri bir tomonlama ziynat berishimiz xato bo'lgan bo'lsa ham, bu narsaga biz ko'proq yonimizdan yo boshqa odamlarning pulini sarf qilmaganmiz. Bir boshqa yerlardan biri shuni topib olingan birodarlar. Ba'zi bir gaplar bo'ladiki, har bir narsani ham aytib, tayigacha aytib berilmaydi. Buni o'ziga xos bir sabablari bor. Ya'ni bu yerda bir kishi bir oyatni tarjimasini yozibdi-da, ma'nosini tarjimasini yozib, shu oyatni sharhlab bersangiz, ya'ni innal ladina farraqu dinahum va kanu shiy'an lasta minhum fi shay oyatini yozibdi, ya'ni dinlarni bo'lib o'zlarini ham guruh-guruhlarga olgan kimsalar to'g'risida bir siz mas'ul emassiz. Ya'ni siz ularga aloqasi yo'q odamsiz, siz yo'lingizdagi kishilar emas deganlar. Bu qattiqqa birodarlar. Ya'ni dinlarni bo'lib har toifalarga bo'linib shuna olib ketayotgan odamlar bilan sizga aloqangiz bo'lmasin. Siz ularga hech qanday javobgar emassiz. Sizdan mas'ullar degan ma'noni bildiradi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning sunnatlari yo'l marrag'iban sunnati falaysa minni. Bu kishini yo'lini tutmoqlik kerak. Manhajda biz muqayyad bo'lishligimiz kerak. Buni endi kengashlikka hozir birodarlar savollar ko'paygan.
Bir kişi soruyordu ki, ben bu kabristanca karab dua kılıyordum. Kabristanca özüm bilgen dualarımı kılıyordum. Bir biraderimiz şu kabristanca karab dua kılıçlık şerif deyip koydu. Şimdi bu doğru mas biraderler. Kabristanda adet biz ki, kabristanda ziyaret kılışımız gerek. Sünnet çünkü, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem, zurul kubur, tuzakkirukumul ahira. Kabirlerini ziyaret kılıyorlar, ahiretini silerdi, isilerge salade degen hadis var. Biz kabristanlarını ziyaret kılamız ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'de mâthur bugün duanı okuyemiz. Bu mâthur dua, şu mezmunu şu ki, salam sizge, sizlerge ey mumullerinin, muminelerinin kabirleri. Allah Teala bizlerine hem günahımızı keçirsin, sizlerine hem günahilerini keçirsin. Allah Teala bizlerge hem rahmetini cönetsin, sizlerge hem rahmetini cönetsin. Bizden ilgerisilerge kim durup sizler, biz hem sizlerge ergeşip kelemiz. Degen söz bilen, Allah sizlerini bizlerine mağfiret kılsın. Degen duanı okşilik, bu sünnettir biraderler. Şimdi hiç düşünüşümüz gerek. Bir de Yacuc, Macuc hakkı da soralıptı. İnşallah sabır kılıp durursa Sure-i Kehf'e giden vakti de Yacuc, Macuc'unu zikirip buradı inşallah. Allah Teala aşkınca nasip kısana. Bu namazda hayali parişan buluşluk hamma da buladı buradırlar. Şunu kandı biz cevabgar bulamız mıydık? Kalbiyen biz cevabgar bulmuyoruz deyken istihat kılamız şuna. Şeytan bulan küreşemiz. Küreşimiz namazda üzge iktidar kıyanda ginemez. Belki taharat kılışımızda ve namazda rükun sucudlarını beceriş filerde istihat kılamız. Okuyetken dualarımızın manasını bilişlikke hareket kılamız. Şunu bilen vesveseler bizden kederim. Bu kişi bir adam etyapti ki, men kandı işge kolursam, akıbeti yamalli bilen tüge yaptı deyip, şimdi dua kılayım dediler, az dua kılamız inşallah. Birinci bunu, dua kılamız, kandı her kandı işge kolur olmasın. Şeriat büyürgen işge kolursun birinci. Lekin bu şeriat büyürgen işge kolursun da, bundan kekim şunu, Allah'tan gel sığınsın şunu, köp Allah Teala'dan sorasın. Bu başka mı? Bugün vaktimiz hem berekeli oldu mu? Hem de suallarda cevap verdi biraderler. Bu bir çekeceği koyup koyarken hem de dikkatle kalıp duruyor bu sekerek. Bu suallarda bir tanelere parzantımız bir etap dediler. Bir tanelere bugün düşenbe günü derken yenge birinci kez duruyor biraderlerimiz var dediler. Şunlar da hakkı dua kılıyor. Bazıları biraz hop. Hazır ki ayet kendime. Karaka bir dua kılayım, beni haram kılgen işlerden saklanıp din-i İslam'a astadil hizmet kılsam, bid'atlerden kaysam dediler. Bu kişi bir onalarını, opalarını bir bitabliyip varken dua kılaylık. Allah Subhanehu ve Teala parzantiki şifa versin. Bu hammalarigem Allah Teala ahli İslam bimarlarigem hammasigem mumin muminelerge şifa versin. Allah Subhanehu ve Teala halal işlerge insan bir hareket kılsa Allah rivac versin. Haram işlerge kol ursa haramdan Allah Teala özü saklasın. Hammamızı hem günahlarımızı mağfiret kılsın, ibadetlerimizi Allah kabul kılsın. Allah Subhanehu ve Teala bana özünü buyruğunu bilişlikke ve onge muhabbet kılışlikke ve onge kast kılışlikke ve amel kılışlikke ve şu amelde devam etişlikke şu amelde devam etip şunu sabat bilen kılıçlikke ve şu şeriatke muvafık kılıçlikke Allah Teala hammamızga tevbih versin. Allah Subhanehu ve Teala sünnet yoluge yollasın. Bid'at yollardan Allah Teala saklasın. Allah Subhanehu ve Teala meşhur dersimizi devam etsin. Allah Subhanehu ve Teala İslam yardan bir etkilerge yardan versin. İslam'a zarar yetkiz etkilerge Allah kifaya kısın. Allah Subhanehu ve Teala hak yolge hammamızı hidayet kısın. Allah Subhanehu ve Teala şu katarda gümrah bolu yürüyen adamlarına hem Allah Teala hidayet kısın. Ve sallallahu teala ala khayr halkihi Muhammedi ve alihi ve ashabihi ecma'in. Ötken ecdadlarımız Allah Teala günahlarını mağfiret kısın. İbadetlerini Allah kabul kısın. Kabirlerini cennet bahçelerden bahçeye eğlendirsin. Allah Subhanehu ve Teala parzantlarımızı salih salihlerden kısın.